القحطان تسألني يا ياسر. ثم لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخفت كل بناني
جمع
الرواة وخفت كل بناني
جمع الرواة وخفت كل بناني
ارمي الحديث المنتقى عن اروي الحديث المنتقى عن أهله
اروي الحديث المنتقى عن أهله
سيما ذوو الأحلام والأسنان
سيما ذوو الأحلام والأسنان
كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد
واحفظ رواية جعفر بن محمد
فمكانه فيها أجل مكان أنا سيما رحمه الله لا تقبلن من التواريخ كلما usikubali kutoka katika kitabu vya tarehe kila pale ambapo jamaa watu wamekusanya marawi habari za zinazohusiana na tarehe, wamekusanya riwayatu wakajegemeza na historia, usipokee eti kwa sababu umetajwa kwenye tarehe. Maana yake ni hivi, watu wamejalia miongoni mwa sehemu za kuthibitisha riwaya au kuthibitisha matukio ni kwenye tarehe. Atakwambia mtu tukio limetajwa kwenye tarehe al-Umam wal-Muluk ya Imam Tabari. Aya, kama limetajwa kwenye tarehe hiyo, maana kani ndio ile sisi kwa mujarrabi tu wa kutaja Imam Muhammad bin al-Haq katika tarehe yake, basi tarehe hiyo tukio litakuwa limekidiki. Matukio mangapi ambayo ametajwa kwenye sira ya kumhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajathibiti maneno yake, yamekusanywa tu na watu wa tarehe wakaweka maneno hayo yakaonekana ni maneno. Katika tukio mashuhuri sana ambalo limezoeleka kwa watu sana wakati kitarehe ya TV, tukio gani? Maandamano yalikuwa sana. Omar ibn al-Khattab kumzika mwanae akiwa hai. Alimzika mtoto wake binti yake akiwa hapo. Hali ya TV. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuoa Khadija akiwa na miaka 40, mtume akiwa na miaka 25. Ni kanseli. Hali na riwaya. Mtume alimuoa Khadija akiwa mkubwa, mtume akiwa mdogo. Lakini miaka 25 kwa 40 na ina riwaya. Khadija alikuwa mkubwa ndio, mtume alikuwa mdogo, lakini udhibiti wa miaka 25 kwa 40 ndio riwaya yake ndogo. Inabidi uthibitishe yeye amekufa na umri gani. Amekufa na umri gani? Na hali maelezo, hebu angalia tukio la kujengwa kukarabatiwa Kaaba. Zimekuja riwaya ambako unaweza kachukua zile riwaya kaziweka chini ukasema basi sina haja nazo. Kwamba mtume alifanya tukio lile akiwa na umri kabla bale. Imekuja riwaya mtume alifanya tukio lile akiwa na umri wa miaka 35. Zikaja riwaya nyingi vurugu tu. Sasa kwa sisi tumetakaya dini ya tuna amri yote ambayo inahusiana na ilia. Sisi tunajua mtume alishiriki katika kujadilisha Kaaba na akabeba jiwe khalas. Salaona. Mtume alikwenda katika miji ya wapi kulikuwa, akapigwa mawe, akazungumza ile dua yake maarufu, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin, ya rabbal mustata'in, ya rabbi ila man takiluni. Riwaya mbovu. Na hiyo dua wala kisomo. Metaja Imam al-Albani katika mukaddima wake wa tamamu al-minna anasema, hebu angalia riwaya hii ilivyokuwa maarufu.
angalia watu wanapotaja adha alizopata mtume na dua aliyoiomba. Inatia unyonge mtu kisikia unapenda. Na wewe unaona ukipatwa na majanga uombe dua kama hii. Dua hiyo haijathibitishwa kwenye kitabu.
Sasa hapa Al-Imam Al-Qasani anathibitia masala kwa kutambia la takbalanna min at-tawarikh kullama, usikubali katika tarehe kila kile ambacho jamaa ruwatu wa khatta kull banani wa khatta kull banani,
wamepokea marawi, wamekusanya marawi alafu kikaandikwa na mikono. Sawa, marawi wamepokea alafu mikono ikaandika hii kullu, kwa maana ya kwamba aghlabia wakaandika watu wa tarehe na mikono yao, banani ni vidole vya mikono. Sawa, sahihi. Usione kwa sababu wanawazuoni wa tarehe wametaja alafu wakaandika kwenye vitabu vyao, ukaona kwa sababu wameandika kwenye vitabu vya tarehe basi ndio itakuwa usahihi wa nini wa tukio. Ukifikia hapa unaona hivi, jamani, safari hii ya kusoma ni ndefu kuliko mfano. Kwa mnasaba huu mimi nakumbusha leo nimekutana na mmoja wa tabaka kina Abu Bakari mtoro, nasalia sala dhuhri leo mtoro. Baada ya sala dhuhri nimetoka nikawa namsalimia, sasa tutaje jina. Kama chama mimi naomba ombi moja. Nikaanza kwa naomba bwana nifungulie darasa la nahawu. Kando mfikiri kitu muhimu sana. Sasa ndio kwa sababu si miaka yote toka tumeanza mpaka leo vurugu tu, asijui tunasoma nini. Nikaambia hilo la pili pia muhimu. Nimesikia jambo la pili muhimu sana. Unaona? Mwisho nikaambia hivi. Level yenu tokea sisi tumeanza kufundisha, hizo zenu ndio kama kusaba wakubwa kabisa. Na kuna watu ambao wamekuja baada yenu wanafanya kazi hiyo sasa hivi. Wamekuja baada yenu. Wakikaa kwenye memba za watu wa hutuba unaona raha. Haya hakika kwali za wanawazuoni. Lakini toka mmeanza toka miaka hiyo mpaka leo furugu tu. Sawa na usio. Furugu tu. Kwa sababu hamtaki kufanya istikrari katika elimu. Hamtaki kutulia kwenye nini? Ni mnaona ile furugu ndio nini? Sasa nitakuwa wahanga kila siku. Madona kulikoni. Allah. Tulizaneni kwenye elimu. Wallahi tulizana kwenye elimu sisi kuondoka kwetu hatakuwa ni janga. Kuondoka kwetu sisi Allah kihukumu kufa sisi mara moja. Haitakuwa janga kwenye elimu. Ikiwa mmefanya istikrari kwenye nini? Elimu. Lakini vinginevyo itakuwa matatizo. Kuna watu kati yenu wanaona kwamba kusoma ni kwa bumusa tu. Unaelewa? Huko kwa bumusa umekaa ungechukua faida yoyote. Akifa bumusa unatoka vipi? Yaani hiyo hivi, Abu Musa bwana anaondoka hapa, Abu Bakari anachukua data anaweka pale, wanafunzi wanaenda kusoma. Kazi inaendelea. Unaelewa? Lakini vinginevyo itakuwa mashaka jamani, itakuwa mashaka, hamtakuwa na faida siku zote. Mimi nilikuwa ni washabiki tu siku zote wapiga kelele. Wengine ni mabonza. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Akasema irwil hadith almuntaqa, ipokee hadithi iliyokuwa sahihi, an ahlihi, kutoka kwa wale wenyewe wenye hadithi sahihi, fi yaman, sana sana upokee riwaya za wul ahlami, kwa watu wazima, wal asnani, wenye miaka mingi. Hapa anakusudia kwamba riwaya ya elimu haipokei kwa watoto wadogo. Na haya maneno ni mutawatir inda ahli sunna wal jamaa, uharamu wa kupokea riwaya kwa sio haramu, ubaya wa kupokea riwaya kutoka nani? Kwa watoto wadogo. Kwa nini? Kwa sababu mtoto mdogo hata kama atakuwa na elimu, lakini ina umu kwa tanfitani, miongoni mwa mambo ambayo yanaathiri sana safu ya masala ya Tanzania. Bado watu wao wote ni watoto wadogo. Tumeelewana vizuri. Madhara wote katika darasa la pia Tanzania ni watoto. Alafu majanga mengi yanatokea sababu ni ule utoto wa umri wao. Wewe chunguza hilo utakuja kuniambia. Kwaelewa vizuri. Hilo tatizo. Sisi jamani, umri wetu ni tatizo. Tuna changamoto nyingi sababu ya umri wetu. Kwaelewa vizuri. Na bahati mbaya, hakuna mmoja kati yetu ambaye ana uwezo wa kubeba matatizo yanapotokea. Hapo ndo mambo yanavurugika vurugika kila siku vurugu. Yaani inawezekana imetokea jambo sababu ya huu mtoto tulionao. Basi atokee mtu mzima sema hivi, wewe mtoto, nyewe watoto jenia. Hebu kae hapa. Hebu imekuaje, imekuaje? Mwisho asikilizeni. Kweli na adabu ni dawa. Endeni. Hakuna. Sisi walimu wenu, watoto, nyinyi wanafunzi wetu nao ni watoto walikutana. Watoto walikutana wanapiga tu mpira wanacheza pale habari imekwisha. Watoto wapewe majukumu. Ya Abu Rahman. Hii ni hakika. Hii ni hakika.
Tolewa na vizuri.
Na kadama Allah bashafa. Allah tujalie, atujalie kwa sababu kuna wakati khibra inasaidia kutengeneza mambo. Uzoefu kwenye mambo. Sawa? Umri ambao unakuwa umekusana na mambo mengi unaweza kusaidia kwamba hii spidi mnakwenda nayo hapo mtaani. Hapa msiende hivi, tulieni kwa spidi hii, watu huwa wandi hivi. Hii ni khibra. Alhamdulillah, aya tunazisoma, hadithi tunazisoma, akwali za wanazuoni tunazisoma. Lakini kwa nini inapotokea kishula kidogo kwenye safu kinaleta janga kubwa kulikweli? Nani vurugu vurugu vurugu. Hii ni tatizo la umri. Salama vizuri. Na sasa pokeeni kwa wale ambao tatawul al-ahlami, wale watu wazima, wal asnani na wenye umri mkubwa. Kabla al-musayyib, pokea riwaya kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib. Sawa? Tumekusanyeni hawa hapa na mtachukua ikaratasi. Hawa wote ambao tunawataja hawa wapo huko. Sasa sisi tumpe nani kwa niaba wenzake? Abu Abdillah ndio atatoleni. Hii karatasi sina muda kusoma, muda umetupa sana mkono. Na soma haraka haraka, yenyewe mtawarejea huko. Tumeandika wa wote marao ikata hiyo rejea. Kabla al-Musayyib wal Ala'i wa Maliki, pokea riwaya kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib. Kutoka kwa al-Imam Ibn al-Ala, kwa Imam Malik wal-Layth waz-Zuhri au Sufyan. Pokea riwaya kutoka kwa Layth ibn Sa'd. Pokea riwaya kutoka kwa Muhammad ibn Muslim al-Zuhri. Pokea riwaya kutoka kwa Sufyan ibn Uyayna na Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Kilis. Imam Malik ameanza kufanya fatwa akiwa bado mdogo. Wanasema kwamba alikuwa na umri kati ya miaka 20-21. Tena katika msikiti wa Mtume anafanya darasa. Inakuwaje? Tumeelewana? Ama kuhusiana na besi, anahukumu kwamba Imamu Malik wakati amejaliwa kuwa ndio imamu na rejea kwa umma mzima, alikuwa tayari ni mtu mzima kwa munasaba wa besi. Sawa? Ama kutokana na uhalisia wa kupewa majukumu ya da'wa katika hali kama ile, Imam Malik kapewa majukumu yale akiwa ameshuhudiwa na wanawazuoni 70 katika wanazuoni wa mji wa Madina. Wanawazuoni 70 wakubwa wameshuhudia kwamba huyu mtoto anafaa kupewa majukumu haya. Na wakati huo anampa majukumu haya, watu wazima wapo. Watu wazima wapo. Kwa hiyo namwangalia mtoto anakwenda spidi gani. Sita tu watu wazima wanasafiri. Sawa? Kwa hiyo inawezekana spidi umeongeza spidi kwenye kombi ukaingia na wao nakusudia maana mbaya. Wao nakusudia maana kutaka kuipotosha haki. Lakini ukiangalia kwa uhalisia, kwa yale yanayotokea kwenye saha, unaweza kusema kuna vitu fulani vimekosekana kwetu. Kuna vitu fulani vimekosekana kwetu. Na haya yatakuwa ni ya haki tukiwa tunazungumza sisi wenyewe. Ama tukizungumza watu bila tutapinga maralu. Kwa nini? Sio sababu tunakataa hakika, lakini wao wanatia dosari hiyo kwa lengo la kutafanyaje? Wanataka kupotosha umma. Wanataka kupotosha ule ukweli. Akasema wahfadhu riwaya ta Ja'far ibn Muhammad fi hifadhi, ipokee usiwe na shaka nayo ukaitia dosari riwaya ya Imam Ja'far ibn Muhammad. Huyu amemzindua kwa sababu rejea ya Shia yote. Qala Abu Abdullah, huyu hapo atumemweka kwenye karatasi, mwangalieni vizuri mjue. Tumeelewana? Ukisikia kwa mashia riwaya tu an Abi Abdullah, anakusudia Ja'far ibn Muhammad. Sasa inaweza ikaingia katika nyoo za al-sunna. Huyu akitajwa kwenye huyu wa Shia, mweke pembeni. Sio kweli, huyu ni Imam Jalil. Tena min ajalla al-ulama. Katika wanawazuoni wakubwa. Huyu pia alitiwa maneno kwamba tumekwenda kule kwa Yazid, tumelikuta jitu ovu linakunywa pombe, jifasiki, unasemaje? Akasema hapana. Mimi nimetoka juzi tu kwa Yazid. Nimekutana naye ni mtu mustaqim kwenye dini yake. Anahudhuria salawat. Nani? Kambia hapana Imam. Huyo bwana kafanya kwako wewe kwa sababu kakuona wewe. Akasema ikiwa ndio hivyo basi nyinyi waovu zaidi kuliko huyo. Kwa nini? Kwa sababu huyu Yazid ibn Muawiya anaonekana akiwa na wema anakuwa mwema. Nyinyi mmekwenda kula kwa sababu ni waovu zaidi, ndio maana kaonyesha huo uovu. Nyinyi ndio inabidi msikembe uovu wenu kuliko yeye. Angalia a'immatul huda, angalia busara inavyotumika. Hawa watu walileta maneno kwa kuleta taharifu. Kwa sababu wanajua imamu atakotumia kualizake kwa ajili ya kupondosha. Na huyu ni imamu ambaye anatekwa na hawa fikra za Kishia. Wakasema kitauka huyu itakuwa vizuri zaidi. Akawakata kasi. Wakarudi mikono nyuma. Sawaona? Sasa anaitwa Jaafar ibn Muhammad famakanuhu fiha. Nafasi aliyonayo Imam Muhammad Jaafar ibn Muhammad nafasi yake aliyonayo kwenye riwaya ajalla makani ni nafasi ya juu kabisa katika riwaya. Akipokea riwaya huyu riwaya yake inakuwa ni safi katika riwaya zilizokuwa safi. Kama ukisikia wanamnasibisha mashia kwa upande wao ni mlango wa kuiba watu ili wapatie kuwaiba watu ili wapatie uhalali wale wanaofanya. Lakini huyu Imam yuko mbali na mashia wala hakubaliani nao. Nilikuja na ushahidi au kutia nguvu masala ya riwaya na ubovu wa riwaya. Sawa? Katika swali aliyouliza Abubakar jana katika hii kitabu kinaitwa Haqbatun min at-tarikh ma baina wafati an-nabiy ila maqtal al-Husayn kana fi 61. Sawa? Majeshi ya Muawiya, majeshi ya Yazid ndio ambao wamemua nani? Wamemua Husayn. Maelezo haya kuanzia ukurasa 141 yameletwa kwa uzuri kabisa na Uthman Hamid mpaka amekwenda kuelezea katika safha ya 161 kuanzia 141 mpaka 161 kurasa 20 ameelezea kwa kina tena kiufundi matukio yalivyokuwa na uhalisia wake. Lakini yeye katika mukaddima, katika mukaddima wake huko mwanzo ameelezea dondoo za mapokezi. Akalaumu sana watu kupokea pokea kila kichitajwa kitu kimetajwa na nani? Watu wa tarehe. Akaweka mlango maalum kwamba sehemu kubwa inayopoteza watu ni kusikia tu ametaja Ibn Athaq kwenye tarehe yake. Kwani akitaja Ibn Athaq ndio itakuwa sahihi? Ameweka mlango maalum katika mukaddima wa kuzungumzia uzinduzi huo. Watu wanapotea kwa sababu akiona tu imetajwa kwenye Rahiqul Maktum. Kwani imetajwa kwenye Rahiqul Maktum ndio wahi, ndio Qur'an. Sawa. Sahi. Kwa hiyo kitabu sijui kama bado kitakuwepo kwa Busheri. Mimi siko kwa Busheri. Kama bado kitakuwepo hiki kitabu ni kizuri sana. Kitabu kama kitabu. Lakini pia usimkuta huyu jamaa huyu Uthman ibn Muhammad al-Khamis, Mkuwaiti huyu ambaye anasema Saudia. Huyu kijana anawatoa roho mashia. Ni mzuri kweli kweli kwa mashia. Uthman ibn Muhammad al-Khamis, maarufu alikuwa Uthman al-Khamis. Mzuri sana kwa mashia. Na mashia wanamchukia kweli kweli. Wao kimtafuta kwenye mtandao na mimi nimemtafuta kwenye mtandao. Angalia rububu za mashia juu yake. Matusi ya nguoni. Sawa? Na ni mzuri sana. Kwenye tarehe ni mzuri sana ukijao. Kwa hiyo ametuletea faida hii ambayo ni mwiba poli kwa mashia. Wallahu a'lam. Subhanallahi. Naam. Chukueni kitabu cha Muktasari Ahkamul Janaiz na kitabu Muktasari ya Al-Qawaid al-Muthla. Hivi kitabu vyote viko kwenye barnaamiji ya kusoma. Na nimekwenda kwa Hussein nimezikuta hizo vitabu vyote vile vipo. Muktasari Ahkamu Janaiz pamoja na Muktasari Qawaid al-Muthla. Kwa hiyo nendeni mkavichukue kabisa kabla hatujaingia huko, tukiingia huko mtaanza kulalamika vitabu havipo dukani. Sana.